stiprie stāsti.
Grūti laukos dzīvot, izmācīties strādāt un radīt jaunu ideju, ja nav plaša vēriena. Ir iegūta pieredze pilsētā, lai īstenotu projektus laukos. Izbraukā pasauli, veidojas pieredze un veidojās pats galvenais zināšanas. Un ar tām zināšanām jau var kaut ko mēģināt darīt oriģinālu, interesantu.
Tā stāsta Andrejs Nika no Smiltenes novada Variņu pagasta. Es, žurnāliste Daina Zalmane, šoreiz ciemojos pie uzņēmēja, kas pirms 5 gadiem no Rīgas atgriezās vecvecāku saimniecībā Smiltenes pusē un 15 hektāros audzēja smilcērkšķus. Vidzemē smilcēšu ražas nav jau 2 gadus pēc kārtas, un par to, kā izdzīvot šādos apstākļos, arī runāsim šodienas raidījumā. Andrejs Nika stāsta, ka Variņu pagasts ir viens no mazākajiem Smiltenes novadā.
Ir lauksaimnieki vairāki, lieli. Liels lauksaimnieks ir Sijā Palsa, kas ļoti daudz zemes apsaimniekot. Nav tāda, var teikt, zemes gabaliņa, kas šobrīd pagastā nav apsaimniekotos. Ļoti rūgu zemes. Tad mums ir kokapstrāde pagastā, bet mēs esam jau Variņu pagastā tāds kā sava tēla veidotājs arī jau, jā.
Un kā tu jūs pazīsti, vairāk dzinterferma vai tas amberfārma?
Nav no jausmas. Parasti ir no smilcēkša. Smilcēkša līdzīgs dzinteram pēc krāsas. Dzinters ir Latvijas vērtīgākais dārgakmens un smilcēkšķis ir Latvijas vērtīgākā oga.
Stiprie stāsti. No sapņa uz mērķi.
Andrejs Nika izaudzis Valkā, bet Smiltenes novada Variņu pagastā pie vecvecākiem pavadījis vasaras.
Šī vieta, kur es bērnībā ļoti daudz pavadīju, varbūt tas iemesls arī ir, kāpēc es arī atgriezos šeit.
Vecvecākiem bija arī kaut kāda sava saimniecība?
Lopiņa maza piemājas saimniecība.
2 gotiņas.
Nu, man liekas, ka lielākais pat 4 bija vienu brīdi. Viss tas cūks arī bija.
Lika arī jūs pie darba?
Protams. Savi viešu lauki bija un kartupeļu lauki un viss kaut kas bija lauki.
Puikām jau tāda nepatīk.
Protams, ka man arī tagad nepatīk ravēt. Tas ir bērnības trauma. Vienu gadu vecais tēvs man iedeva lauka gabaliņu un pateica, tas ir tavs. Sēj, ko gribi, dari, ko gribi, novāc. Un tad es, jā, apzinīgi kāju uz to savu lauku stūrīti. Un tur viss kaut kas bija zirņi un kartupeļi un dārziņi visādi. Tas bija tāds labs audzināšanas modelis.
Kad jūs tajā Valkā dzīvojāt, bija jums arī tur kaut kādas citas intereses?
Kā jau vidusskolā un jauniešiem tas bija sports. Vieglatlētika, 100 metrus skrēja. Es jau arī tagad saku, ka man vieglāk padodās tie darbi, kuri nepieciešama impulsīva ātra darbība nekā maratona skrējiet. Tas ir grūtāk. Labāk ir uzskriet sprintu nekā maratonu. 90. Gadi tikko neatkarība atgūta un tad gāja visiem grūti. Tad vecvecāki palīdzēja ar pārtikām un kartupelīšiem un vēl kaut ko. Naudas jau nebija.
Tā nu, kā, visas naudas reformas.
Un es atceros, es vēl no 14 gadiem es arī Valkā strādāju jau par kurinātāju, par apkopēju. Nu, tur dažādas darbiņas darīju un saņēmu pirmo naudu. Es atceros repšikos naudas paciņus. Bet aizēju uz veikalu, to jau neko nevēlu pirkt. Tas ir 200 rubļu viens slats. Tā 90. Kaut kā jau izmocīja, aizgāju uz Rīgu mācīties. Pirmā izglītība man ir teoloģija un reliģija zinātne.
Un kur tu jūs to teoloģiju mācījāties?
Universitātē.
Latvijas universitāte.
Bija tur tāda programma teoloģija, reliģija.
Interesantākais priekšmets mums bija vēsture un filozofija. Un man tur labi arī sokās.
Un sengrieķu filozofiju lasīja.
Vecāki nemēģināja atrunāt?
Mēģināja, gan. Bet tad jau ir jūra līdz ceļiem un viss. Nevienu dienu strādāju savā izglītībā. Bet tas ir, kā lai saka, ļoti labs prāta treniņš. Mums ir jāmāk visādas senas valodas un filozofija. Un mēs jau mācījāmies reliģijas, ko tas nozīmē un kāda izpratne. Tā izglītība, viņa ir akadēmiska, viņa ir skats no malas. Bet tāda izglītība ir noderējusi man arī dažādos citos veidos, izpratnē par cilvēkiem. Viss, kas saistīts ar žestu valodu, to visu mācīja un bija noderējis un noderēja tagad. Fakultāte arī sievu satiku, tu mēs aprecējāmies. Un jā, iespējams, ka tas varbūt arī bija iemesls, kāpēc man bija tur jābūt. Nodibināt ģimeni. Trešajā kursā es sāku strādāt paralēli komerc uzņēmumā. Tā toreiz bija būvmateriāla tirdzniecība, kas man ļoti tagad palīdz pārdošana, mārketings. Sāku kā menedžers, pēc tam kā projektu vadītājs vienā uzņēmumā, pēc tam jau kā izpilddirektors, un tad pats nodibināja pēc tam savu uzņēmumu. Pirmais uzņēmums bija vairumtirdzniecības uzņēmums. Mēs tirgojām dažādas priekšmetus, priekšmājas labiekārtošanas, karogu masti, norādes, zīmes dažādas, un vajadzēja drukas iekārtas iepirkt, un lāzeru griezējus un frēzes, un tas jau aizgāja jau reklāmas stendu ražošanu, jeb reklāmas materiālu ražošanu.
Nu, bet tie bija tādi gadi, kad bija jādomā, kā uzturēt ģimeni.
Tas varbūt nebija tas īstais iemesls. Izaugsme, pašizaugsme, attīstība varbūt, tas ir tas galvenais iemesls. Ja uzturēt ģimeni jau var jebkurā veidā, vai nu strādā algotu darbu, vai tu strādā pat sev uzņēmumā. Man ir augstāka izglītība arī tirdzniecībā un mārketingā, kas arī šobrīd ļoti nedara. Jo tas ir tas veids, kā pārdot, ko pārdot, ar kādu mēķi, kas ir mēķa auditorija, kas ir potenciālais pircējs, kāpēc viņš ir potenciāls pircējs. Tādas nianses visas nodara.
Tas Rīgas posms, cik tagad garš bija, cik gadu garumā?
20 gadus.
20 gadi Rīgā.
Gadi,
kāpēc bija interese par šo vietu? Vienkārši tad nebija saimnieka?
Nē, vienkārši brālēns pārdeva saimniecību un izdomāja, ka es gribētu kaut ko savādāku dzīvē, un tad mēs pārpirkām no brālēna. Nekas jau nebija šeit, bija vecas ēkas, nekoptas zemes. Lēnām sākām kopt un iekārtot. Mauriņu pļāvām tika uzturēts tādā kārtībā, lai nesabruktu vai neietu bojā. Tā ritīgi sākām iekārtot apkārtni, kad sapratām, ka gribam turistus pieņemt. Tad ceļš tika pārbūvēts.
Bet kā jūs izlēmāt, ko tad jūs audzēsiet? Kāpēc
tas ir vesels stāsts. Pirmkārt, tā doma bija, ko var audzēt 11 hektāros. Tie nav lopi, tie nav graudi, jau pamaz. Nu, tad sākām domāt, kas no augļu kokiem. Ābeles šeit ļoti slikta auga, jo te ir ļoti skarps klimats, jāsaka. Jo mēs esam tādā vienā klimatiskajā joslā no alūksnes caur mums uz Zosēniem, kur ir visskarbākais klimats. Ko netīšām aizgājām uz vienas smilcējušu semināru, uzzinājām, ka tādi vispār ir. Nu, domājām, nu, pamēģināsim tos 2 hektārus, iestādīsim.
Stiprie stāsti. Mans ceļš un pieredze.
Ciemojos pie smilcējušu audzētāja Andreja Nikas smiltenes novada Variņu pagasta dzintarfermā, kur pirmie smilcējuši tika iestādīti pirms 8 gadiem. Uzkāpjam kalniņā, no kura paveras skats uz smilcējušu stādījumiem 15 hektāros.
Kur tad bija tie pirmie stādījumi, kurā galā?
Pirmie stādījumi, kad jūs braucāt iekšā, tas lauciņš, kas ir ceļam tajā pusē.
2 metri apmēram augsts.
Jā, viņas vairāk, pat tur ir jāgriež jau nost, lai dzen jaunas svaigas atvases. Jo smilcējuši principā var izaugt 6 metri, bet kāda jēga no 6 metriem smilcējuši, ja viņi nevar tik klāt un plus vēl viņš vairs tik smuki neražoja. Daudz kas uz Eiropas projektiem arī sastādīts, bija ilgadīgie stādījumi ierīkošana, tur ir uzraudzības periods diezgan garš.
Saimnieks stāsta, ka salnu dēļ jau 2 gadus nav bijusi normāla smilcējušu raža.
Pagājušajā gadā un šogad jaunie dzinumi nosala un viena slimība bija vīrišķajos pumpuros un neaputeksnēja un nebija ogu. Nākošajā gadā, ja būs viskārtībā, tad varētu būt labas ražas, jo jaunās atvases nav tikušas nogrieztas pagājušajā gadā, tad viņam ir iespēja, kur izvērsties. Lielāko tieši vidzemes smilcējuši šogad nav, jau 2. gadu. Pagājušajā gadā bija arī valsts kompensācijas par to, bet šogad nē. Un līdz ar to jāizdzīvo pašiem, kā var.
Ogu augļu audzētājiem jādomā par apdrošināšanas lietām?
Man liekas, pēc krusu ir piedāvājums. Es neesmu interesējies, jo to var atļauties ļoti liela audzētāji. 1200-300 hektāri tiek audzēti smilcējuši. Mums ir tikai 15, mēs esam maza pilīte tajā visā. Nu, skatīsimies, kādi tie piedāvājumi būs.
Stiprie stāsti. Neuzkāp grābeklim.
Augsnes apstrāde pirmkārtām nebija pareizi atbilstoša, nebija attālumi pareizi noteikti starp kociņu, starp rindu.
Nu, šiem pa biezu, jā?
Pa biezu, jā, un it kā jau liekas tas kociņš, ka iestādās viss labi, bet tā, ka viņš izauga, tur pat traktors cauri nevar iziet, tur pat tejot iziet nevar cauri.
Kādiem tiem attālumiem jābūt?
Nu, 2x4 metri, tas ir tāds optimālākais attālums, ka var tehnika puslīdz izbraukt cauri pēc tam. Un šķirnes izvēlējāmies tā, lai viņas ražotu dažādos laikos, un pēc tā, lai tas gala produkts ir smilcējuši kam. Ir augstvērtīgi eļļas saturs, Un ir kam sulas saturs lielāks un mazāk eļas.
Nu, cik šķirnes jums ir?
Šobrīd mums ir 5 šķirnes, ieskaitot vienu vīrišķo un 4 sievišķās šķirnes. Ir tāds Taķena, Marija, Botaņičiskai, Ļubiķeliskai, Krievu šķirne un Eva.
Un tā vīrišķā ir vajadzīga,
Lords,
lai tur...
Jā, laputukšnēšana notiek. Ir arī kaitēkļi. Viss ir pilnībā, kā jebkuram augam. Nu, ir dažādas pumpuru slimības, ir sakņu slimības. Notiek zaru apgriešana gan ar ogām, gan bez ogām. Laistīšana mums nenotiek, bet citās saimniecībās notiek. Bet vajadzētu, ja kā stacionāri, tad ir būtiski ražas palielināt. Un atslēgas vārds mēslošu ar minerāliem mēsliem, bioloģiskajiem, ļoti dārgi.
Kūts mēslus neizmantojat?
Izmantojam, bet ļoti maz, jo mēs esam bioloģiski, mēs varam ņemt tikai no mazām saimniecībām vai no saimniecībām, kas ir bioloģiskas.
Andrej, kā jūs tagad vērtējat, bija pareizi tomēr to smilciekšu šeit stādīt?
Jā, vai ņemot vērā to, ka ir tāds reliefs, ir tādas augsnes, nekas cits īpaši šeit neizdzīvot, es teiktu, tādu rezultātu nenestu, jā. Šeit ir ļoti daudz iespēju inovācijām, plus vēl tas produkts tiek medicīnā un parfumērijā izmantots. Mēs esam arī laboratoriski viskaut ko pārbaudījuši, pētījuši, eksperimentējuši, ļoti plašas iespējas. Tikai vajag līdzekļus, lai spētu tās laboratorijas piesaistīt un eksperimentus piesaistīt. Vienīgais pasaule pieprasa bio vairāk un vairāk. Zaļāku.
Izvēlējies
Jā,
pareizi.
Bet bio grūtāk izaudzēt. Ja nebio var kaut kādas 6 tonnas ievākt no hektāra ar bio tonu vai divas, atkarībā no klimata, no laistīšanas. Bet mēs esam gājuši specifisku ceļu. Mēs ne tikai audzējam, pārstrādājam, bet radam arī produktus un viņus pārdodam. Nu, tas ir izaicinājums katrā posmā. Jo tur ir ar mārketings nāk klāt, iepakošana, dizains. Mēs esam mēģinājuši ļoti plaši iet, jo ir sanāk tā, ka mēs arī dodam tirgot tālāk arī vairumtirdzniecībā un tie uzņēmumi, kas pērk mūsu produktiem, ņem savā tirdzniecībā, viņam ar vienu produktu nepietiek. Mums tad viņiem vajag tādu produktu grozu.
Būs no Andreja, ja jums 2 gadus pašam nav izdevies tās ogas novākt, kur tad jūs viņas iepērkat?
No dažādiem citiem saimniekiem.
Bet droši vien daudz jau ir tādi, kas tikai audzē ogas un nepārstrādā.
Pārsvarā.
Tā kā viņam ir ieinteresēti arī notirgot.
Jā, jautājums par cenu. Man izdevīgi šajā gadījumā ir lētāka iepirkuma cena. Ja es pārdodu ogu, man izdevīgi dārgāka pārdošanas. Tas ir tas vidusceļš.
Rakstot projektus, Andrejs arī iegādājies smilciekšu pārstrādē nepieciešamās iekārtas un bijušajā kūtī un šķūnī izveidojis nelielu ražotni un veikalu.
Ražotnītē mēs neiesim. Vakar vien iekārtas aplīst, un mēs tur visu esam izvārdījuši pilnībā. Nu, šis te ir tad veikals, angliski sakot showrooms, kur mēs pieņemam viesus, mēs novedam ekskursiju, un tad mēs degustējam, un mēs esam tagad jau pāris gadus arī pievilkuši citus ražotājus, tas, kas smilcējuši kaut ko dara, tur teiksim, igauļu parfumēriju mazliet, bet pārsvarājiet mūsu pašu ražot. Smilcēkšķis ir unikāls, viņi izmanto 3 dažādās nozerēs, tas ir pārtika, parfumērija, medicīna un smilcēkšķu sēklas eļļa, tā ir augstvērtīga izēviela medicīnai un arī parfumērijai. Tad ir arī pārtikai, kur ietur sula un vispārējās sastāvdaļas. Ir pat daži pētījumi, kad smilcēkšķu mize ir augstvērtīga, tikai jāizvērtē iespējas, kā viņu pārstrādāt. Tur ir specifiski pārstrādāt. Ļoti daudz eksperimentējam ar produktiem. Viss populārākās ir smilcēkšķu ogas. Viņas jau pus kilogramu mēs safasējam, un tas ir tāds ejošākais apjoms. Ir arī lielākas mēs iepakojumās, kas ir iet pārstrādātājiem, tur lielos maisos 25. Visvērtīgākais no visa ir tā ir oga. Sīrups ir līdzvērtīgs mežrozīšu sīrupam, viņš ir ļoti augstvērtīgs C vitamīns un tā tālāk, pievienot cukurs tikai gan, bet īstenībā visvērtīgākā ir oga. Jo miziņā saglabājas ļoti augstvērtīgs eļļas sastāvs, C vitamīna sastāvs, karotenīna sastāvs. Un sēkliņa arī ļoti, ļoti augstvērtīgs sastāvs. Šādi izskatās smilcēkšu sēkliņa.
Kāda maziņa?
Un no tās
tā
sēkliņas...
Tā kā ābola sēkliņa, tikai vēl mazāka.
Mazāka, jā. Tiek eļļa iegūta. Un šobrīd eļļas ir 2 veidu, 100% eļļa, kas ir izspiesta no miziņas un sēklas. Viņa ir tāda biezas konsistences diezgan, ka viņu lieto, viņu bišķi jāpasildi ir. Arī lietot pušumiem, dažādiem tur augstumpumpām, kaut kādiem apdegumiem var smērēt. Un nākošā eļļa ir spiesta kopā, tātad šī te miziņa ar sēklu spiesta kopā ar sauspuķu sēklām. barības vadu veselības profilaks uzlabošanas, tās pašas augstuma pumpas izgulējumu, ārējai lietošanai, iekšējai lietošanai. Parasti eikarotīt pirms ēšanas lieto vai pie salātiem pieliek. Mums ir viens produkts, kur mēs pulveri no sēklas arī samaļam. Populārākais ir oga, pēc tam aiziet sula. Sula ir dažādos veidos, ir saldēta, ir pasterizēta. Dažādi gardumi tiek ražoti.
Karamelas.
Marmelāde, želē, konfektes, karamelas. Šis te viss klāsts, kas mums ir, tas ir mūsu izēviela un mūsu receptūra. Ir lietas, ko mēs iedodam citiem ražot, jo iekārtas ļoti dažādas nepieciešamas. Un mēs iedodam, bet mūsu receptūras mums sagatavo. Mēs esam no pašas mīziņas izveidojuši tādu kā kraukšķīti, jeb sukādi, jeb čips, es nezinu, var nosaukt viņu dažādi. Miziņa ar sēklu, pievienos cukurs, izžāvēts, un tā miziņa joprojām ļoti augstvērtīga C vitamīna sastāvdaļa augsta un augstas šķiedrviela galvenais un proteīns ar sēklu kopā.
Tāda skaista krāsa arī, vai ne, tā raiba?
Kaltējot, viņš tāds paliek.
Smilcērkšķu kraukšķim dots nosaukums gulbenis kraukšķis. Andrejs gatavo arī smiltenes dzintarus, jo saimniecība atrodas uz abu novada robežas. No smilcērkšķiem ražo arī garšvielas.
Sēklu pulveris sēkla samalta pilnībā, tad ir miziņa ar sēklu samalta un te ir pievienot ķipoku pulveris. Ja, nu, visas viņas ir pievienojamas pie ēdieniem, pie dažādiem ēdiem, putram, jogurtiem. Mēs turistiem dodam tur ar bildē redzēt. Ekoru sviestā iejaukt ķiploku pulveris kopā smilcēšu pulveri. Viņš skābens tas pulverīs mazliet viņa ir. Viņu var iejaukt citos ēdienos un uzņemt tās vielas, kas ir tajā miziņā vēl saglabājušās.
Nu, gevārījums un te līdzīgi tā kā pitenieki liek riekstus medūtā.
Jā, tā ir želeja.
Liekat želejā.
Tas ir jauns produkts, mēs tagad viņu eksperimentējam, kā viņš mums ir iet.
Viss neparastākais produkts smilcēšu lapu tēja.
Es neteiktu, ka tas ir neparastākais produkts. Zaļā tēja kā zaļā tēja, un mēs arī šobrīd arī fermentējam melno tēju no lapām. Es no sākuma dzēru ielieku. Man liekas, ka krūze netīra, izlēju ārā. Ielēju vēlreiz. Atkal kaut kas tur peld pa virsu. Bet es taču atcerēju, viņam taču eļļa arī lapās iekšā ir. Nu, ir tie produkti, kas ir tātad mūsu ražot, arī šie parfumērijas stenci.
Nu, kuri?
Pirtskrubi no smilcējuša miziņas un sēklas. Gatavojam vannas bumbas un smilcēkšu divas ziepes. Eļļas ziepe un skrubju ziepe, kur rupjāka virsma ir. Pārējās mēs esam piesaistījuši citus ražotājus, lai mums vienu vietu iespējams iegādāties no smilcēkšu vairākus produktus. Arī vīnu esam raudzējuši, mēģinājuši ļoti slikti sanāk, viņam slikti rūkt. Viņam eļļa veidojās visajā kārtiņā un slikti cirkulē gāze.
Turisti tiek uzņemti lielā angārā, kas šogad tiks arī nosiltināts. Andrejs stāsta, ka viņš arī mēģina mainīt turistu priekšstatus par smilcēkšķiem.
Tipiskais priekšstats, ka tā ir skāba sula vai skāba oga, un ka tur var tikai sulu uztaisīt, nu sīrupu kaut kādu, bet pēc būtības ļoti plašs klāsts. Un arī tās sulas, teiksim, mēs jau ietaisam tādu kā sulu maisījumu ar dažādām piedevām. Tā vairs nav skāba sula, tas jau ir dzēriens, kas iesim to lielo angāru.
Kaut kas tur rūts?
Vienkārši iesildīšana. Šī te jauna siltumnīca, bet mēs eksperimentējām.
Nemaz neizstās pēc siltumnīca.
Jo viņa pārbūvēta tiek. Šobrīd viņa tiek nosaukta kā gandrīz gatavs viesību šķūnis. Viņš tiek pārbūvēts un arī plānots tagad saules paneļus uzlikt, jo ļoti daudz enerģijas aiziet uz pārstrādu un ražošanu. Šis saldēšanas konteiners ir ļoti energoietilpīgs process. Tā uzmanīga zemi vēl nav pārbūvēta. Un šis te viss tiek pārbūvēts.
Jūs te speciāli tagad piesildat, ja?
Mēs piesildam, lai mitrums nav. Mēs meistarklases šeit taisam, un te degustācija cilvēki atnāk, un zem jumta viss, kas notiek. Jo kādreiz ārā augsts lietains, un tad grūti un nepatīkam, tad mēs bišku šeit iesildam un jūtamies labi. Logi jāsaliek, ir apdere un siltinājums un jumts, bet tas ir, es domāju, gada jautājums. Turismu grupas mazāk par 10 cilvēkiem mēs nepieņemam. Ja ir grupas, tad laicīgi jāpiesakās, jo ir jāgatavo degustācija. Tas tā uz sitienu nenotiek.
Tā, jā, paskatīties, jums tur tik daudz tās burciņas saliktas.
Jā, tur viens no tiem procesiem ir tur uztaisīt skrubi.
Jauc tējas,
skrubi, nu dušai vai pirtiņai. Un,
arī kusoda tur arī ir, ja?
Un tad ir eļ, no smilcēkšu eļļas kā sastāvdaļa, un tad cilvēki darbojās un pats izvēlās kādas sastāvdaļas, un tad viņš sev uztais. Sanāk dažādi, dažādiem rezultātiem.
Bet kā ziediņi arī tur visādi
nu,
skaisti, visādi,
jā. Tas ir tāds blakus nodarbošanās. Un tad bērni brauc un pieaugušie, un pedagogi atbrauc, un tad viņi paši kā bērni izskatās, un neko daudz no viņiem no bērniem neatšķirās. To, ko stāstu nedzird pusi un pārjautā un visādi. Un arī šeit ir paredzēts ziemas programmas arī jau palaist. Jo ir diemžēl sezonalitāte, kaut gan smilcējuši produkti ir noiets lielākoties rudens ziema pavasaris. Ekskursija gan ir tikai sezona, bet mēs gribam pastiebi, ka varam arī ziemā to darīt. Dažādas saliedēšanas pasākumu uzņēmumos vai kolektīvos, tad viņi ziemā arī var atbraukt un izklaidēties, atpūsties, uzzināt kaut ko. Un tad vēl tālajošāks mērķis ir šeit uztaisīt tādu kā digitalizētu mācību iespēju. Mēs tas startējam vienā programmiņā. Var būt, ka mēs tur arī tiksim, kad investēt digitālās lietās dažādas. Vai tie būtu uztveres kaut kādi līdzekļi vai informatīvas kaut kādas filmas. No augstas apstrādes, audzēšanas, novākšanas, pārstrādes, visu procesu līdz galdam. Šeit ir viss procesā un vienmēr procesā, nekad nebūs te viss gatavs, tāpēc, ka labi iekārtošā visu laiku procesā.
Šai pusē vēl ir kāds smilcējuši audzētājs?
O, ļoti daudz vidzemē ir.
Jūs arī tiekaties, pārunājat, kā kuram iet?
Lielie, jā. Tie, kas ir sākot no 10 hektāriem uz augšu, ir tādas tikšanās, ir tāds smilcējuši nozeres aizsācējs Latvijā, viņš arī selekcionās, viņš ar pētniecību nodarbojās ar stādu pavairošanu Andrejs Brūvelis. Viņš tad organizē reizi gadā tādas sanāksmes, kur dalās ar pieredzi. Viņš brauc pa konferencēm Ķīnā un visu kaut kur. Tas ir Eiropas tendence, pasaules tendence. Latvija ļoti nopietnu vietu ieņēmuši pasaules smilcējuši audzēšanā un pārstrādē.
Stiprie stāsti par spēku un iedvesmu.
Turpinu ciemoties pie smilcējušu audzētāja Andreja Nikas Smiltenes novada Variņu pagastā. Andrejs stāsta, ka meita Andra un dēls Edvards jau lieli.
Abi Rīgā mācās, strādā paralēli.
Ko bērni mācās, varbūt arī kaut kādas interesantas profesijas?
Meita tagad arī digitālos mēdījus mācās. Kā viņa iet? Nu, dažādi iet. Un dēls strādā šobrīd arī Rīgā. Viņš ir ēdināšana viesmīlība. Bet arī paralēli skubinu un mācīšanos vairāk. Arī lauki priekš viņiem nav saistoši, lai cik tas skarbi skan, viņiem nav pienākumi šeit pārņemt manu saimniecību.
Andrej, tik daudz jūs izstāstījāt, ka jūs esat šķīries, vai ir viegli arī vīrietim vienam pašam saimniekot laukos? Droši vien, ka nav viegli.
Nav tāds periods, man bija gadu, kad man sanāca vienam būt. Un es neteiktu pat viegli vai grūti, bet tas pat nav iespējams. Ir jābūt laukos kaut kādai mazākai vai lielākai saimē, jo varbūt ne fiziski, bet psiholoģiski ir grūti. Ir svarīgi, ja ir cilvēks blakus, kas tevi saprot, kuru tu saproti, ka tu no pusvārda zini, uz kurien mēs virzamies, ko daram, un tas ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgi. Es jau smejos, ka aiz stipra vīrieša stāv stipra sieviete, jeb kakls, kas groza galvu. Tā tam jābūt. Es esmu ar mieru. Ka man ir kakls, kas manu galvu groza. Tā ir dabas, jeb sabiedrības norma.
Teicāt, ka dzīvot laukos un būt zemesardzē, ka tas tā kā piederās.
Jā, protams. Jo būdams Rīgā, es nebūtu iestājies zemesardzē, bet dzīvojot šeit, atgriežoties laukos, es iestājos zemesardzē.
Bet tas tagad domājat arī par savu drošību?
Nē, tas nav tas. Tas ir drīzāk kaut kāda patriotisma izjūta. Mana valsts, mana atbildība. Jā, manā vecumā nav bijis viegli, jo ir jauni puiši, kas fiziski var izdarīt labāk, ātrāk.
Andrej, nu nav jau jums arī tik briesmīgi daudz tie gadi.
Priekš mežā skriešanas varbūt, kad ir. Man ir 45 šogad. Un tur arī ir mācības un process, tur viss ir interesanti, izaugsme ļoti interesanti.
Andrejam patīk riteņbraukšana un vasarā arī supošana.
Braucam vienkārši. Par upēm, atrodam upes, ezeri. Vairāk pūdiem šogad sanāca pasupot arī ar laivu pa mazāk straujākām upēm dažādi. Un tad arī vienkārši garie pārgājieni arī.
Nu, cik gari?
20 km, 30 km, nu tā.
Nu, tas tā viena brīvdiena.
Jā, nu ir vairāki maziņi, teiksim, uz Igauniju aizbrauc dažādām takām, uz Lietuvu, uz Poliju kaut kur vai tepat vietējās, nu tādā veidā, bet tas ir nepieciešams priekš prāta un ķermeņa noslodzes dažādošanas. Ir grūti tikai vienā ritmā sevi uzturēt. Pārsvarā šādu dabas ceļošanu, un tas ir, nu, kur kaut kur tālāk aizbraukt jau. Man, piemēram, personīgi patīk ceļot, ja tas ir ar darbu saistīts, vai kāda izstāde kādā valstī, tur aizbrauc uz izstādi, iegūst jaunu zināšanas kontaktus, un tad tur vēl paralēli kaut ko vēl izdara. Un tas, manuprāt, liederīgāk.
Andrej, kādi vēl sapņi?
Sapņi?
Plāni?
O, tas drīzāk vīzija un plāni, nevis sapņi. Sapņi tas tāds, lai sapnis kļūtu par vīziju, ir vajadzīgs nolikt plānu. Optimizēt šeit elektroenerģijas, to saules paneļu procedūru, tad katru gadu mēs radām divus jaunus produktus, un joprojām mēs radām. Mēs gribam iziet uz Eiropas tirgu, uz Igaunijas Lietuvu, bišķi jau esam, bet gribam vairāk.
Tur arī audzējas smilce,
jā,
šī kaunijā Lietuvā.
Tieši tā.
Nu, tā jau jums tur konkurenti ar netrūks.
Jā, bet mēs jau ejam ar produktu, nevis ar ogām. Tas ir bišķi savādāk. Kopumā lielā vīzija ir turpināt dzīvot laukos un justies labi. Tas ir darbs. Sistematizēts darbs ar sistematizētu konkrētu virzību, ar iespējām kādreiz uzdzīvošanu, kādreiz izdzīvošanu. Nekur jau neviens nav solījis, ka būs viegli dzīvot laukos vai pilsētā viegli dzīvot. Bet harmonijā un līdzsvarā dzīvot, tas ir darbs un tur ir višku jāpiespiežās.
Kādi jums ir pašam tagad tie lielākie ieguvumi dzīvojot laukos?
Galvenais jau kāda brīvība. Jā, brīvība maksā. Nopelnot 1 eiro šeit ir vairāk jāstrādā nekā pilsētā. Nopelnot 1 eiro daudz vairāk, bet toties ir brīvība. Nav jau tā, ka šeit laukos es esmu visu laiku arī bijis pats saimniecībā. Ir krīze, es esmu strādājis ar pašvaldībā arī un uzņēmumos, un ja vajadzēs vēl strādāt, pārdzīvot krīzes un vispārējo lietu.
Nav bet kādu krīzi te jūs te laukos esat piedzīvojis? Tas bija Covids?
Pietiek ar to, ka nav ražas. Tā jau ir krīze. Un krīze var pārdzīvot tik ilgi, kamēr ir tauki uzaudzēti, kaut kādi
uzkrājumi.
Ja saimniecība ir visu laiku attīstības stadijā, tad tie uzkrājumi aiziet uz kaut kādi attīstības elementiem, saules paneļu projekts. Ieguldam tur, tāpēc, ka zinām, ka nākošgad būs efektīgāka apsaimniekošana ar elektroenerģiju. Teiksim, šis pats angārs. Ieguldīsim siltināšanā, būs ziemas programmiņas. Es jau saimniecei saku, ja mums kaut kāda lieka naudiņa paliek, lūdzu paņem no manis nost. Es ieguldīšu kaut kādos dzelžos, kaut kādos rīkos, elementos, kas ir saimniecībā vajadzīgi. Ja mums kaut ko vajag, lūdzu paņem nost. Un es tā brīvprātīgi arī atdodu.
Jā, kas tā saimniece tad ir? Draudzene?
Nu, vairāk jau nekā draudzene. Viņa ir saimnieko, jau pilnvērtīgi ražošanā darbojās un mārketing, viss pilnīgi viss notiek. Bet, nu, laukos paliek mazāk cilvēki, es arī esmu vienā biedrībā, Smiltenē, kas ir lauku biedrība, tad tur tie projekti tiek vērtēti. Kas iesniedz vienu tie paši cilvēki gandrīz.
Ļoti nu, reti. Tie saucamie līderprojekti.
Līderprojekti, jā. Nu, tie paši cilvēki, tās pašas organizācijas, viņi ir aktīvi, viņi joprojām darbu, bet ļoti maz pienāk jaunu ideju. Tāpēc, ka cilvēki maz jau paliek. Es paredzu, ka var pienākt tādi laiki, kad būs jāpiemaksā par to, ka cilvēki dzīvo laukos. Diemžēl. Nu, tāda pasaules tendence un Eiropas tendence. Visi tiecās uz pilsētu. Tādi trakie, kā es varbūt atgriežās no pilsētas. Bet ir daudz tādi traki, kas es dzirdēju, kas atgriežās laukos un kaut ko dara.
Tikāmies ar smilcēkšu audzētāju Andreju Niku, kas 20 gadus dzīvoja Rīgā, bet pirms 5 gadiem atgriezās vectēva īpašumā un 15 hektāros audzēja smilcēkšķus. Raidījumu veidoja Daina Zalmane un skaņu operatore Inga Bēdele. Uz tikšanos!
Stiprie stāsti!